Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з керівницею проєкту «Воксчек» Світланою Сліпченко. Це розмова про наративи в кремлівському інфопросторі на фоні відступу з Лиману. Одразу запитаю. Аналізувала різноманітні російські телеграм-канали цілий вечір. Дійшла висновку, що там є кілька груп, які поширюють різні наративи. Я от до цього дуже багато чула про умовну партію війни і про її наративи, які вона поширює. І читаючи весь цей російський інфопростір, я зловила себе на думці, що я от бачу наративи партії війни, як вони транслюються в реальному ефірі. Там, зокрема, є така ситуація, коли Рамзан Кадиров у відповідь на відступ в Лимані звинувачує одного з російських воєначальників, йому там підіграє Захар Прилєпін, і вони всі зараз це колективно обговорюють. І з одного боку, українські медіа роблять висновок про те, що це така стадія паніки і прийняття реальності, а я для себе зробила такий висновок, що партія війни доволі наполегливо зараз штовхає Владимира Путіна до більш агресивних дій, тому що вони усвідомлюють, що у них є, ну, фактично, що вони настільки пов'язані кров'ю, що у них нема шансів на те, щоб вберігти себе у разі програшу. Ну, якось так я собі це пояснюю. А які висновки зробили ви?
Анастасія, я повністю розділяю з вами ці спостереження про те, що останні кілька годин вчорашньої доби були присвячені у російських пропагандистських, от зокрема, телеграм-каналах, саме обговорення того програшу, який російська армія зазнала в Лимані, і звинуваченням саме на адресу російського військового командування, починаючи від звинувачень у бік того генерала, який нібито керував, зокрема, і обороною Сходу України, нібито він же й був винний у відході російських військ із Чернігівської, Київської областей, нібито і він також був винен у так званому перегрупуванні російської армії з Харківщини. Однак складно трактувати, що саме це. Що це справді якась зневіра і розкол, чи це підштовхування більш високого рівня російського військового командування, зокрема мати Путіна особисто, до якихось більш агресивних дій. Скажімо так, подібна ситуація виникає не вперше. В подібних наративах обговорювали і ось цей жест доброї волі, коли російська армія звільнила острів Зміїний і решту ось таких програшів російської армії. Тобто, здається, це вже досить звична риторика, просто трошки перекласти на когось провину, і, звісно, провина не буде перекладатися на армію російську загалом, ніхто не буде казати про те, що вона деморалізована, недоукомплектована, про те, що вона слабка, що це зовсім ніяка не друга армія світу, а будуть шукати винних. Винних шукають, безумовно, серед командування, якусь треба звинуватити одну конкретну людину, щоб вся аудиторія могла спрямувати свій гнів на когось одного винного у цій ситуації, а не звинувачувати систему загалом, ну, власне, от того ж Путіна у таких програшах, або говорити загалом про слабкість армії. Якщо ми загалом будемо аналізувати, що відбувалося в інформаційному полі у контексті звільнення Лиману, то досить така широка ситуація. Ми можемо на це почати дивитися за кілька днів до того, як почалося звільнення, коли ми вже в українському інформаційному просторі бачили певні позитивні сигнали, які йшли і, зокрема, від Збройних сил України. Ми знали, що йдуть позитивні рухи у тому напрямку. У той же час російські телеграм-канали, їх пропагандисти намагалися переконувати, що ситуація контрольована, Лиман, або як вони називають його, Красний Лиман, залишаються під контролем російської армії. І навіть вже у той момент, коли було найімовірніше відомо, що Збройні сили України заходять в Лиман, все одно пропагандисти продовжували переконувати, що йдуть бої, але все одно Лиман залишається російським. Коли вже стало відомо, що Лиман звільнено від Росії, тоді вже почалися ось ці пошуки винних, зокрема, і спроби звинуватити одного конкретного генерала і спрямувати весь гнів аудиторії на його особистість. Та крім того, почалися і виправдовування серед російських пропагандистів, мовляв, чому взагалі ця ситуація навколо фронту, зокрема навколо Лиману, так мало висвітлювалася і у деяких російських медіа. Телеграм-канали, які можуть вести персоналі певні, це анонімні канали, ось вони більш-менш говорили про це. Великі медіа, вони не так широко коментували ситуацію на фронті. Пояснювали це, знову ж таки, виправдовували пропагандисти, зокрема тим, що ну, от нібито у нас є важливіші інформаційні приводи, це і так звані референдуми, ну, псевдореферендуми насправді, це і мобілізація, і говорити у цей момент про провали на фронті якось було невигідно для інформаційного простору Росії. І наостанок, власне, що ми бачили вчора, в останні години вчорашньої доби, що відбувалося знову ж таки у російських телеграм-каналах, це спроби підняти бойовий дух аудиторії і довести, що втрата Лиману не означає програш якийсь стратегічний у цій війні. Але це заклики абсолютно беззмістовні, просто спроби підняти бойовий дух. Але знаєте, якщо ви бачили ось цей виступ Івана Охлобистіна під час всього того мракобесія, яке було у Москві 30 вересня, коли визнавали результати цих псевдореферендумів, ось ці абсолютно беззмістовні заклики про так звану священну війну і заклик Гойда, щоб був якийсь бойовий клич, ось десь так виглядало і спроба підняття бойового духу у російських телеграм-каналах щодо втрати Лиману. Мовляв, все ще буде добре. А якщо ми подивимося на саме факти, на те, що ми побачили сьогодні зранку, наприклад, від Інституту вивчення війни, від британської розвідки, то вони засвідчують, що втрата Лиману для Росії – це і велика політична втрата, це не лише втрати на полі бою. Крім того, Інститут вивчення війни, наприклад, вважає, що Путін відмовляється від оборони Луганщини заради того, щоб втримати хоча б якось південні області, Херсонську і Запорізьку. Ну і крім того, те, що Збройні сили України змогли відновити контроль над Лиманом, це і велике оперативне і тактичне значення для української армії. І знову ж такий великий програш для Росії. Тому головне, що факти говорять на користь того, що для Росії це втрата для її армії. На кого б вони не перекладали провину, для неї це черговий програш. І як би вони зараз не намагалися розпалювати бойовий дух і приховуватися за ефемізмами, які любить використовувати Міноборони Росії, раніше це було перегрупування, жест доброї волі, тепер це відхід з Лиману, щоб вберегтися від можливості оточення, все одно для російської армії це програш. І як би вони не намагалися пояснювати це аудиторії, чим більше буде таких програшів, а я більше ніж впевнена, що далі таких виправдовувань доведеться російській армії шукати все більше і більше, точніше російським пропагандистам, тим меншою буде віра російської аудиторії у ті успіхи так званої спецоперації, які продовжують намагатися нав'язувати пропагандисти. Факти говорять про зворотнє, і просто приховати це за якимись закликами стає дедалі складніше.
Світлана, от мене найбільше турбує в цій всій риториці, яку я вчора читала, щоб підготуватися до сьогоднішніх ефірів. Найбільше мене турбує це те, що ряд російських топів і різноманітних представників воєнних еліт, як я собі це пояснюю, це явище воєнних блогерів Росії, що вони є представниками якихось конкретних воєнних еліт і їхніми виразниками їхньої точки зору, оскільки самі військові вони не мають блогів і не є публічними настільки в такому сенсі. Так от, найбільше мене в оцьому всьому турбує, що Путіна підштовхують до використання тактичної ядерної зброї. Фактично, цим тиском, ну, залишають йому дуже мало варіантів для маневру.
Щодо ризиків використання тактичної ядерної зброї, знову ж таки, я б звертала увагу не лише на риторику пропагандистів, вона може наштовхувати на такі думки, справді, але я б звертала і увагу і на те, про що говорять наші західні партнери, які продовжують опиратися у своїх публічних виступах на дані розвідки. Принаймні так вони це комунікують. Останні повідомлення стосувалися того, що саме комунікаційні ризики використання ядерної зброї, зокрема тактичної відносно України, вони справді зросли. Але фактично зараз наші партнери не бачать реальних передумов для Росії і реальних рухів у напрямку використання тактичної ядерної зброї. Я би говорила про те, що цей ризик безумовно зберігається постійно, і безумовно українці мають бути готові для того до навіть найгірших сценаріїв. І доказом того є навіть не лише риторика пропагандистів, а й кожен обстріл, який здійснює російська армія по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню. Це доказ того, що для Росії просто немає вже тих червоних ліній, які вони б не могли переступити, і вони готові застосувати будь-які навіть найжорстокіші методи знищення українського населення, бо саме це є метою тієї війни, яку вони ведуть. Тому, безумовно, готуватися до найгіршого сценарію потрібно, але зараз розраховувати, що ситуація, можливо, в чомусь набагато гірша, ніж була на початку війни, принаймні з того, як це пояснюють наші західні партнери, можливо, і не варто. Але, безумовно, готовим треба бути до найгіршого сценарію. Знову ж таки, бо ми маємо справу із державою-терористом.
Зараз гортаю і далі цю стрічку пропагандистську російську, і у мене в голові формується таке питання: чи можемо ми з цих дописів, які зараз несуться на хвилі реакції на відступ в Лимані і на програш Росії в Лимані, чи можемо ми для себе спробувати порахувати, хто в Росії до якого клану і до якої групи належить, тобто до яких там угруповань кремлівських еліт?
Наскільки тут питання, наскільки це взагалі має сенс нам намагатися знайти для себе якісь угруповування чи еліти? Я би більше говорила, що сенс є дивитися на загальні наративи, тому що навіть різні групи можуть так чи інакше, трохи різними словами, грати на посилення одних і тих самих думок і формувати певні настрої не лише російського суспільства, а й в українського, і навіть західного суспільства. Часто риторика схожа, а навіть коли створюють враження якогось конфлікту, нібито є якісь, ну, буквально як вчорашня історія, так, про звинувачення якогось генерала одного у програші під Лиманом. Все це може бути, знову ж таки, просто частиною великого наративу і створення враження, нібито йде розкол серед російських пропагандистів і взагалі і триває розкол всередині Росії. Знову ж таки, ми не бачимо прямих ознак цьому, і знову ж тут згадайте події останніх тижнів, оголошення часткової мобілізації в Росії і очікування того, що росіяни вийдуть на протести, вони будуть виступати проти участі у цій війні, але та кількість людей, яка виходила на протести, вона, на жаль, нікчемно мала, щоб говорити про якісь рухи спротиву у Росії. Натомість, коли було 30 вересня мракобісіє щодо приєднання українських територій до Росії, величезна кількість, величезний натовп на Червоній площі Москви. Ось це реально те, що ми бачимо про російське суспільство, яке цілком підтримує всю жорстокість російського керівництва проти України, і яка б не створювалась ілюзія внутрішніх конфліктів, ми все одно бачимо, що підтримка політики знищення українців, вона набагато вища, аніж будь-які протестні настрої, які могли б виникати у російському суспільстві.
Тобто на фоні війни вони все ж таки згуртувалися довкола наративу вбивати українців набагато більше, ніж сепарувалися від загрози для них самих.
Особисто за моїми спостереженнями саме так. Наприклад, якщо ми побачимо, подивимося на коментарі у російських телеграм-каналах, ну, коментарі, які залишають, ймовірно, переважно живі люди. Не думаю, що там багато ботів, як це могло б бути на Фейсбуці і в Інстаграмі, хоча, ну, частка якась може бути, то найбільше коментарів так. проскакують ті, які виступають проти часткової мобілізації. Є ті, хто кажуть, нехай спочатку туди відправляться депутати Держдуми, їх діти, які навчаються за кордоном і так далі. Тобто є ті, хто не вірить, в принципі, російському командуванню, їм не подобаються такі рішення. Але переважна більшість залишається все одно тих, хто, ну, не скажу так, що готові йти воювати, але принаймні вони радіють кожному обстрілу української території. Вони все одно продовжують вірити у ідею того, що в Україні нібито панує нацизм, і нацизм цей треба знищити. Або вже починають більше вірити і в те, що це війна не Росії з Україною, а війна Росії із НАТО і усім світом проти спроб НАТО розвалити, знову ж таки, або атакувати Росію. Такі імперські замашки, які є у Путіна, які він намагається екстраполювати на всю свою аудиторію, вони працюють. Їм теж подобається відчуття того, що вони разом борються проти ось такого одного великого зла НАТО. А НАТО ще й порушило всі домовленості, отак впритул наблизилося до кордонів Росії, впливаючи на Україну і українське керівництво. І ця, на жаль, це відчуття у росіян, воно за останні 7 місяців нікуди не ділося. Да, ми бачили хвилі тих, хто виїжджає з Росії, ми бачимо тих, хто намагається уникнути мобілізації, але підтримка війни загалом, вона залишається, і я не думаю, що це ми побачимо якісь суттєві зміни у настроях росіян, принаймні найближчим часом.
А що ж, будемо стежити за тим, що відбувається з риторикою російських пабліків. Можливо, щось таки вплине і призведе до змін. Принаймні, за цим спостерігати, мені здається, зараз надзвичайно цікаво, коли їм доводиться досить динамічно реагувати. Світлана Сліпченко, керівниця проекту VoxCheck, на громадському радіо ми говорили про те, що там говорять і пишуть російські пропагандисти на тлі російської втечі з Лиману.